Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։
Այս տարվա ընդունելության քննությունների կարգում կատարվել են մի շարք փոփոխություններ։ Մեզ հետ զրույցում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Գայան Էմանուկյանը նշեց, որ օտար լեզու է դիտարկվում նաև ռուսերենը։ Թիմորդները նախկինում միասնական քննություն էին հանձնում անգլերենով, իտալերենով, իսպաներենով, նույնիսկ պարսկերենով, սակայն ռուսերենով չկար։ Կառավարության փոփոխություններից հետո մոտ 200 թիմորդ ցանկություն են հայտնել քննություն հանձնել հենց ռուսերենով։ Մեկ այլ փոփոխության համաձայն ընդունելության քննություններից հետո արդյունքները շատ ավելի շուտ են փակցվելու՝ ի տարբերություն նախորդ տարիների։ Այս տարի դրանք հայտնի կդառնան հուլիսի 15-ին։
Անցկացվելու է նաև լրացուցիչ մրցույթ։ Երբ փակցվեն ընդունվածների ցուցակները, մրցույթից դուրս մնացած, բայց դրական միավորներ ստացած դիմորդները հնարություն կունենան մասնակցել թափուր տեղերի համար մրցույթին։ Մարտի 15-ին ավարտվել էր միասնական և կենտրոնացված քննությունների հայտագրման գործընթացը, և այժմ ընթանում է տվյալների բազավորման և ճշգրտման փուլը, և ձևավորվում են քննական կենտրոններ, և տպագրության են արդեն ուղարկվել քննական թեստերը։
Միասնական և ավարտական քննությունները սկսվելու են հունիսի 1-ից, իսկ ներբուհական և բանավոր քննությունները հունիսի 25-ին, դրանք կավարտվեն հուլիսի 8-ին։ Գայան Էմանուկյանը տեղեկացրեց, որ փոփոխություն է կատարվել նաև սահմանամերձ և բարձր լեռնային վայրերում բնակվող դիմորդների համար։
8 և ավելի տարիներ սահմանամերձ բարձր լեռնային բնակավայրերում ապրող դիմորդը բուհերի ընդունելության առանձին մրցույթով է մասնակցում և դրական գնահատական ստանալու դեպքում ընդգրկվում անվճար ուսուցման համակարգում։
Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս անցողիկ միավոր է համարվելու 7.5-ը։ 2012 թվականին հայաստանյան բուհերում սովորելու ցանկություն է հայտնել մոտ 18120 դիմորդ։ Մանուկյանը նշեց, որ այս տարի էլ թեստերը տպագրվելու են Մեծ Բրիտանիայում։
Ինչպես միշտ մեր գործընկերն է տպագրում, որը ունի բազմադարյան գաղտնի տպագրության փորձառություն, այնտեղ տպագրվում են ոչ միայն մեր թեստերը, այլ նաև տարբեր երկրների թեստեր, բայց հիշեցնեմ, որ տարիները մենք այդ փորձառությունն ունենք ավելի փոքր ծավալով հանձնող դիմորդներ ունեցող առարկաները, թեստերը տպագրվում են գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տպարանում։
Այս տարվա դիմորդները ավագ դպրոցների առաջին շրջանավարտներն են։ Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ թեև այնտեղ ուսուցումը հոսքային է և ավելի շատ ժամանակ է հատկացվում աշակերտներին անհրաժեշտ առարկաներին, միևնույն է արդյունքներից դեռ վաղ է խոսել։
Կտրուկ փոփոխություն կա բարեփոխման առումով, չեմ կարող ասել, բայց կա այն, որ այսօր այդ երեխաները հոսքային ուսուցման երեխաներն են, նրանցից շատերը գնացին տարբեր նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալու, արհեստագործական դպրոց ընտրեցին և մնացածը հումանիտար հոսք բնագիտական հոսք։ Այսինքն այդ ընտրելու, նոր դպրոց մտնելու կազմակերպչական առումով ծրագիրը կայացած է։
Ավագ դպրոցները վերանորոգվում են զինվում համապատասխան տեխնիկայով։ Հովանիսյանը նշեց, որ առաջիկայում ավագ դպրոցում կներդրվի նոր համակարգ։
Նման ծրագիր դեռևս չկա, բայց կա ծրագիր, որ դրանք կարող են այդ կրեդիտները հավաքվել տվյալ առարկայից, և ինքը հետագայում բուհում այդ առարկաները կարող է չանցնել, այսինքն այդ կրեդիտներով նա կարող է ընդունվել բուհ։
Աշակերտներից ոմանք ասում են, որ արդեն մասնավոր պարապմունքների են հաճախում առնվազն 1 տարի, պետք է պարապեն բոլոր անհրաժեշտ առարկաները հաղթահարելու համար հարցաշարերն ու բանավոր քննությունները։
Մի տարի կպարապեմ, դրանից ավել ինձ թվում այմ աշչում։
Բնականաբար ավագ դպրոցի խնդիրը պետք է լինի այն, որպեսի բացառի այդ մասնավոր պարապմունքները, բայց քանի որ դեռ մենք այդ սիստեմայում չեն գտնվում, երևի մեր սերունդը դեռ կպարապի։ Ավագ դասարանում եմ 15
ամ ցանկամ իրավաբան դառնալու, որպեսի հոսքը պատմաիրավաբանական սովամ կանցնեմ ու դա շատ արդյունավետ միջոց է լավ մասնագետներ ստանալու Հայաստանում։ Պետք է այդ տարիքում պարապել, որ այն ամբողջ անցածը, ամբողջը հիմնավորվի։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty.
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին www.azatutyun.am
Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում.
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Այսօր Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել։ Դժգոհության պատճառը բուհի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի հեռացումն է։ Նրանք համարում են, որ նախարար Արմեն Աշոտյանի որոշումն ապօրինի է և պահանջում են Սուրեն Զոլյանին վերանշանակել ռեկտորի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, որ երեք նախարարի հրամանով Գայանե Գասպարյանը նշանակվեց բուհի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Փաստացի այսօր բուհում կա երկու ռեկտոր, այդ պատճառով և Սուրեն Զոլյանից և Գայանե Գասպարյանից փորձեցինք պարզել, արդյոք որևէ միջոց պատրաստվում են ձեռնարկել ուսանողների դասադուլի հետ կապված։ Սուրեն Զոլյանի օգնականները պատասխանեցին, որ նա հյուրեր ունի և չի կարող մեզ ընդունել, բացի այդ դասադուլից տեղյակ չէ։ Գայանե Գասպարյան.
Հիմա դասադուլ են անում, այո, մեր դասերը գնում են։
Ձայներն են։
Եթե մի քանի հոգի կան դասադուլ անող, դա արդեն ուսանողություն չի։ Մեր դասերը նորմալ հունով հիմա ընթանում են։ Բայց ամենայնպես, եթե ինչ-որ անհատներ կան, դա իրենց բոլորը, իրենց նկատմամբ ինչ կարող է լինել, իրենց դասախոսները իրենց ներկապացական կանոն, իմստայն են իրենց։ Դա դասադուլ չի, դասերը նորմալ հունով գնում են։ Ես չեմ համարում դա դասադուլ։
Սակայն ուսանողներն այսօր համեմատաբար քիչ էին հարցին, ինչու ուսանողներից մեկը պատասխանեց.
Հարցը նրանում է, որ մեր մոտ մոդուլային շաբաթ է, ու մեր ակտիվիստների մեծ անձնությունը երկրորդ կուրս է, ու իրանք հիմա մոդուլ են, ուղղակի միջանկյալներ ունեն, դրա համար ստեղ չեն գալ։
Երեք պայմանավորվեցին, որ դասադուլ, քանի որ մեր իրավունքները ոտնահարվել են, բուհի ամբողջը ոտնահարվել
է։ Երեկվա խոստումն ենք կատարում, այսպես ասած, որ մեր բաժանը չբավարարելու դեպքում մենք դասադուլ ենք գնում։ Ու հիմա մենք այն խոստումը կատարում ենք ու կատարելու ենք մինչև վերջ, մինչև այն ժամանակ, երբ որ պարոն Զոլյանին կվերականգնեն։
Քիչ անց բուհի դասախոսներից ոմանք փորձեցին ուսանողներին ետ տանել լսարաններ, սակայն ուսանողները բողոքը շարունակեցին արդեն կենտրոնական մուտքի մոտ։
Դասեր են գնում, նայես հետո ինչ մեկ արել։ Եղավ,
եթե մենք գրանք ասեմ մեր վրա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում։ Օ, մենք երեք հայտարարել ենք, որ դասադուլ ենք անում, ու հիմա մենք խոսում ենք կատարում ենք, միջև վերջին։
Բարձանում են դեկանատին, ես ուզում եմ ձեռքը։
Բայց ուզում ա խոսել։
Դեկանը, պարոն,
ուզում խոսել։
Դեկանը պիտի խոսի։
Այս կանչումը ձեզ կապին։
Ասում են դասերից հետո կանեք, ինչ որ անում եք, բայց դեմ այդ ուշադրություն չեն դարձնում դասերից հետո։ Դրանը պետք է դուք քայլերի դնեք։ Ասում ա ձեր վնաս կլինի, ես ամեն ինչ որ բաց թողեք իսկ դասերը։
Ուսանողները նաև ասացին, որ երեք Սուրեն Զոլյանն իրենց խնդրել է դասադուլ չանել։
Պարոն Զոլյանը ի պաշտոն է ուրիշ բան չէր կարող խնդրել, ուղղակի իր պարտականություններ, որը ինքը կատարեց, մենք հարգում ենք դրա համար իրան, բայց մենք ունենք մեր գործը ուսանողության շրջանում, ինքը ունի իր գործը ավելի մեծ մեծամասշտաբ դատարաններում ու իրավական տեսանկյունից։
Սակայն հիշեցնենք, որ բուհի ոչ բոլոր ուսանողներն են դասադուլ անում, մասնավորապես ուսխորհրդի նախագահ Հասմիկ Ափյանը ուսխորհրդի անդամների մյուս ուսանողների կազմակերպած բողոքի երթերին չմասնակցելու փաստը բացատրեց հետևյալ կերպ.
Ուսանողական խորհուրդը իր ողջ կազմով չէր մասնակցում ցույցին, քանի որ ցույցերով ու երթերով հարցեր չեն լուծվում։ Ամեն ինչի քաղաքակիրթ տարբերակը կա, երթեր ու ցույցեր անելով մենք համոզված ենք, որ ոչինչ չի լուծվում երբեք ու երբեք։
Այդուհանդերձ Սուրեն Զոլյանն այսօրի չա ուսանողների մոտ և նորից խնդրեց դասադուլ չանել։ Վերջում հավելենք, որ կրթության և գիտության նախարարությունը բաց մրցույթ է հայտարարել Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօր Հայաստանն ու ողջ աշխարհը նշում է ցեղասպանության 97-րդ տարելիցը։ ԵՊՀ Հայագիտական Հետազոտությունների ինստիտուտի գիտաշխատող Վահրամ Միրաքյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշում է, որ թեև վերջին տարիներին ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի հետ կապված հայկական ռազմավարությունում որևէ դրական փոփոխություններ ու ստուգ քայլեր ինքը չի տեսնում, սակայն վստահ է, որ միջազգային ասպարեզում այն դարձել է քաղաքական շահարկումների ու քաղաքական ազդեցության գործոն։
Հայ-ֆրանսական բարեկամություն, հայկական համայնքի գործոն եւ այլ մետամնիչի իշտերն ունի, բայց այստեղ ավելի շատ դերունի Ֆրանսիայի անձնական շահերը սուլմանների գործոնը կապված։ Իսլամական համայնքը չի ծուլվում, չի մերվում, իրտունի ճանկով է սկսում ապրել Ֆրանսիայում, ընդհանրապես Եվրոպայում այդ խնդիրը հիմա կա ու գնալով սրանում է, որ իսլամի հետ հարաբերական ավելի կանխատեսելի քաղաքականության արդյունքում են այդ ցեղասպանության հարցի վերականացում, մի քաղաքականության տարբեր ծայրերն ու առանձին հայկական ցեղասպանություն, առանձին Ֆրանսիայի քաղաքականության մաս չէր կազմում, այս ընդհանուր էթնիկ փոքրամասնությունների հետ կապված քաղաքականության արդյունքի ցեղասպանության վերականացող բանաձևի ընդունումը։
Անդրադառնալով հայկական հարցի շուրջ ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականությանը, Միրակյանը նշում է, որ այստեղ էլ ԱՄՆ-ն ունի իր սեփական շահերը, եւ պետք չէ դիտարկել այն տեսակետից, թե ԱՄՆ-ը անշահախնդիր կերպով ուզում է հայկական ճշմարտությունը բացահայտել աշխարհին, բայց ցավոք թուրքերը խոչընդոտում են։
ԱՄՆ-ի դեպքում մենք գիտենք, որ ներքին քաղաքական հայքարը դեմոկրատ հանրապետական իրար այդ մրցակցության շրջանակներում բարբերաբար օգտագործում է այդ հարցը ռազմական ձայների համար, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների համար, Թուրքիայի ինչ-որ բարբեր շրջանում տարբեր ինչ-որ լիճումներ պարտադրելու համար եւ այլն։ Բնականաբար հայկական համայնքի ազդեցությունը կա, բայց այդ չի մենակ որպես գործոն դիտել հայկական ազդեցությունը։
Հայկական հարցի միջազգային ասպարեզում քաղաքական գործոն դառնալը քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը դրական է համարում այն դեպքում, եթե Հայաստանը կարողանա այդ խնդիրն օգտագործել ի շահ մեր պետության, համադրելով այն արևմուտքի շահերի հետ։
Փաստացի միջետնիկ հակամարտությունները, որոնք կան Թուրքիայում, նրանք շարունակում են մինչ օրս։ Այս ամենը բերում է նա, որ իսկապես հայդատի հարցը եւ հայ ցեղասպանությունը դարձել է քաղաքական գործոն։ Հայկական կողմի համար սա առավել կարևոր այն հանգամանքով, որ այդ գործոնը մի տեսակ զսպաշապիկ է հակցնում Թուրքիայ վրա եւ սահմանափակում է նրա էքսպանսիան տարածաշրջանում, մասնավորապես մեր տարածաշրջանում, որտեղ ջանկուիրան չի խնայ, որպեսզի ներգրավված քնթոք միջև Արցախյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Եվ այն, որ մեզ հաջողվեց այդ գործոնը, որպես այդպեսին աշխատացնել Թուրքիայի դեմ եւ սահմանափակել նրա ակտիվությունը Հարավային Կովկասում, կարծում եմ վերջի 2-3 տարիների գլխավոր ձեռբերումն է։
Վահրամ Միրակյանը համոզված է, որ այսօր հայոց ցեղասպանությունը աշխարհին ճանաչել տալու համար հայկական քարոզչությունը միասնական սկզբունքով չի առաջնորդվում։ Համակարծիք է նաև Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը։
Այո, ցավոք սրտի, նույն ցեղասպանության հետևանքն է այսօր, որ թուրքահայության եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քաղաքական ձգտումները, նպատակները եւ առաջնահերթությունները մի քիչ տարբեր են։ Մենք ունենք այսօր այստեղ լուծելու անվտանգության խնդիր նախ եւ առաջ, որովհետեւ Թուրքիան այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ գլխավոր սպառնալիքը Հայաստանի Հայաստանի Արցախի անվտանգության։ Թուրքը մի քիչ շարժում է այլ ելակետներից եւ առաջնորդվում է այլ նպատակներով, այլ ցանկություններով։ Բայց ամենայն դեպս այդ բազմազանության մեջ ես դարձյալ տեսնում եմ միասնական ինչ-որ մի դաշտ, որը փոխլրացնելով ավելացնում է մեր անվտանգության համակարգին ծառայող գործոնները։
Իսկ հարցին, թե ինչ ենք մենք ակնկալում ցեղասպանության միջազգային լայն ճանաչման արդյունքում, Միրակյանը պատասխանեց.
Մենք միանշանակ որոշում չունենք, թե ինչու ենք ուզում, որ ցեղասպանությունը ճանաչվի, դրանից հետո ինչ է գնում։ Հասարակության մի զանգվածն ասում է, որ մեզ մենակ անհրաժեշտ է բարոյական փոխհատուցում։ Մի զանգվածն ասում է, չէ, փոխհատուցումը պետք է լինի նյութական գումարների տեսքով։ Մի զանգվածն ասում է, պետք է լինի հողերի տեսքով եւ այլն եւ այլն։ Ընդհանուր որոշում չունենք, ընդհանուր ռազմավարական ծրագրավորում չկա։ Ճանաչումը ենթադրելով է պետք ունենա ֆիզիկական ոլորտում մեր վրա ազդեցություն։ Նկատում եմ, ես տնտեսական եւ չգիտեմ այլ գործոնը, բայց այդ ամենը չկա մեր համար, որտեղ Հայաստանն ու Սփյուռքը տարբեր նպատակներով են գնում, տարբեր ռազմավարությամբ են առաջնորդվում։ Խառնաշփոթ է այդ ոլորտում, ինչ որ ամենացավալի խնդիրն է իմ համար։
Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն էլ համոզված է, որ մեր պահանջներում մենք պետք է լինենք մաքսիմալիստական, մինչև փոխհատուցում տարածքների վերադարձ, սակայն ցավոք նաև գիտակցում է, որ պոտենցիալ նման պահանջներ ներկայացնելու համար դեռ չունենք։
Կապված թե դեմոգրաֆիական խնդիրների հետ, թե այն մարտահրավերների, որոնց առջև այսօր կանգնած են հայկական պետությունները, Ադրբեջանի հետ պատերազմական նիրողություն, Թուրքիայի զուտ քանակական, տնտեսական, ռազմական առավելությունը եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս շարքը մեծ է, թե ինչու մենք այսօր չենք կարող մաքսիմում պահանջներ ներկայացնել, բայց նաեւ հրաժարվել դրանից իհարկե չի կարելի, որովհետեւ պահանջատիրությունը վերջի հաշվով նաեւ պայքար է ծնում, որը կհավաքի այն պոտենցիալը ժամանակի ընթացքում, ինչ անհրաժեշտ է։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am
Սկսած 1915 թվականից տարբեր պետություններ ընդունել են բանաձևեր, որոնք քննադատում են հայերի կոտորածը։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են շատ պետություններ եւ միջազգային կազմակերպություններ։ Պաշտոնապես առաջինն ընդունել է Ուրուգվայը 1965 թվականին։ Ինչ կարծիք ունի հայ ժողովուրդը այս թեմայի շուրջ, արդյոք ինչ ուղիներ են տեսնում հայոց ցեղասպանությունը միջազգային ճանաչմանը հասցնելու գործընթացում, հայ ժողովուրդը սկում է թե ողբում, այս ու այլ հարցերի շուրջ Մաքս Լիբերտին հարցում է անցկացրել մայրաքաղաքի փողոցներում։
Որոնալ երբեք չի կարելի, դու ոչ պատերազմի ճանապարհը,
Ըստ ձեզ ինչպես է պետք։
Բանակցությունների միջոցով։ Տեսնենք ինչ արդյունքի կհասնենք։
Չգիտեմ ինչա պետք, չեմ խորացել, բայց իմ կարծիքով անիմաստ քայլեր են։ Անիմաստ այն առումով, որ փորձում ենք ձգտենք նրան, որ ճանաչեն, բայց ճիշտ է, որ նշում ենք, բայց մնացածը անիմաստ է։
Ջայերով երթին գնացել եք։
Ոչ։
Թուրքերի դրոշը վառելը։
Էդ էլ է անիմաստ բաներ, շոու։ Այսօրվա օրով ես ռեալ մարդ եմ, որ նայում եմ, իմ կարծիքով եղերնը ոչ բոլորի համար է հիմնախնդիր։
Ես մտածում եմ, որ դա ուղղակի հիշատակ է, պետք է հարգենք։ Ոնց որ մեր նախնիներին բոլորին հարգում ենք, գերեզմաններ են գնում, այնպես էլ պետք է այնտեղ գնալ։ Մենք այնքան հոգսեր ունենք, երևի Թուրքը ավելի շատ է զբաղվում այդ միջազգային ճանաչման հարցերով։ Դե հիշողությունը լինի, ոնց։ Գենետիկ հիշողություն է դա։ Ստորներիս էլ եմ միշտ հորդորում եմ, որ գնան անպայման, ոնց հիշեն, իմանան ինչ ա եղել, ինչ չի եղել։
Հայոց ցեղասպանությունն ընդունել են Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրախորհրդարանը, ՄԱԿ-ի մի քանի հանձնաժողովներ, եկեղեցիների համաշխարհային միությունը եւ այլ կազմակերպություններ։
Մարդիկ, որ դրա մասին մտածում են, երևի իրենք ճիշտ են։
Հա, դուք չեք մտածում։
Մտածում են, բայց երևի կանենք էլ ինչ-որ մեր ռեկավարությունն է որոշել հայացի համար։
Միջազգային լուծումներ միշտ էլ կան, ուղղակի ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում այդ լուծումներին։ Մեզ պետք է պատմությունը ամեն ինչը լինում։ Բոլոր ազգերը դա այնպես դեպք է եղել։
Բայց մենք սրանով ոչ մի բան չենք ապացուցում։ Ուղղակի մենք հիշում ենք մեր զոհերի հիշատակ։ Թուրք երիտասարդներին ճշնամտությամբ վերաբերվելու առիթ չկա։ Ուղղակի ասենք այն ժամանակներում տենց ա եղա, հիմա չեն ճանաչում, կճանաչեն երևի, ինձ թվում է կճանաչեն ավեր։ Դա էլ հարցական է, եթե այսքան ժամանակ ցկցկվել ա, ուրեմն էլի էլ։
Ճիշտ ասած, սկալո առումով բան չունեմ ասելու, բավականաչափ մենք տարապած ազգ ենք։ Ու գտնում եմ ուղղակի պետք է սրան, որպես հիշատակ վերաբերվեն, այսինքն ամեն տարի գնալով մեր հարգանքի տուրքը մատուցենք մեր տված կորուստների համար, ուղղակի այդքանը։ Վերջիվերջո մի ձև պետք է մենք դա այսպես ասած հանրությանը ցույց դնենք, թե չէ։
Հեղինակ կատարող Վահան Արթրունին Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում խնդրի շուրջ հայտնեց իր տեսակետը. Առաջին հերթին լուրջ դիվանագիտական աշխատանք կատարել, որովհետև խնդիրներ կան, որոնք կախված չեն կյանքի ներքին ռիթմից ու կառուցվածքից։
Սա զուտ նեղ մասնագիտական, նեղ դիվանագիտական աշխատանք է, որը պահանջում է առաջին հերթին շատ պինդ թիմ, հստակ քաղաքականություն կամ քաղաքականության գիտակցություն և մեծ միջոցներ ֆինանսական։
Ջահերով երթի դա մասին ինչ կարծիք ունեք։
Դա ողջունելի է միանշանակ, որովհետև այն ինչ որ չի գիտակցում, ենթադրենք թե կուզ մեր սերունդը, այդ հավաքական զգացողությունը, հա, որ երևի թե 20 տարիների ընթացքում են կորցրեցինք այդ զգացողությունը։ Հանրային կապերը իրենք չաշխատեցին, որովհետև սա վառ ապացույցն է, որ երկիրը դատարկվեց, իսկական քաղաքի մարդիկ գնացին, բայց երիտասարդական միջավայրում այդ հանրային կապերը աշխատում են և դրա ցայտուն օրինակը դա ցույցն է, որ ես գիտեմ իմ բարեկամներից մեկը Ռուսաստանից հաղթուկ եկել է հասել, որ ցի մասնակցի այդ երթին։
Բնուրնա սարեր ժայռը լեր քարերի հարահոսված, սրանից է կեր բարարը բիբլիական հզոր միած։
Դե միջազգային ճանաչմանը հասնելու համար չգիտեմ, մենք երևի թե համախոհ պետություններ պետք է գտնենք, ինչպիսին Ֆրանսիան է։ Դե դա ավելի, չգիտեմ, շատ խորը հիմքեր էլի ունի այս հարցը, շատ ցավոտ է։
Օրինակ ճշնամաբար եք վերաբերում մեր սերնդին։
Չէ, ճշնամաբար չեմ վերաբերվում, որովհետև վերջի վերջո մարդկությունը, մարդկությունը ոչ ես եմ մեղավոր, ոչ իրանք են մեղավոր։ Հիմա եղել է, ոչ մի բան չես անի։ Հա, լավ կլինի, որ ընդունեն, ճանաչեն, բայց այդքանով սահմանափակվենք, էլ չհրահրենք, ոչ մի խնդիր չառաջացնենք։ Չէ որ մենք ունենք շատ ստեղծագործողներ, մտավորականներ, որ կարիք կա միմյանց հետ համագործակցելու, աշխատելու, ինչպես նաև այլ ոլորտների երիտասարդներ, որ կարան համագործակցել եւ արդյունքի հասնել։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։ Երևանում կայացավ առաջին միջազգային սիմպոզիումը նվիրված կոսմետիկ վիրաբուժության մեջ կիրառվող նոր նյութերին և մեթոդներին։ Կազմակերպիչներից Արման Խարազյանը նշեց, որ հայկական բժշկական պորտալի հետ համատեղ կազմակերպված միջոցառումը նպատակ ունի միևնույն ծրագրի շուրջ համախմբել պլաստիկ վիրաբուժներին և մաշկաբան կոսմետոլոգներին։ Նպատակն է նրանց ծանոթացնել միջազգային փորձի պահանջներին և նորագույն տեխնոլոգիաներին, որոնք կիրառվում են այսօր բժշկության և պլաստիկ վիրաբուժության մեջ։
Որոշեցինք այսօր ներկայացնել բոլորին կանոններ, ներարկման և ճիշտ պրիպարատներ, որոնք այսօր առաջարկում են շուկայում, Վարիոդեր պրիպարատն է, որը ունի 5 լինիաներ։ Հայաստանում ինքը լայն տարածում ունի հիմնականում շրթունքների շրջանում, հա, աղջիկների մոտ և քիդվերանային համակարգի կնդիրների լցման ժամանակ, և որոնք առաջանում են 35 տարեկանից հետո, ինքը մոտավորապես 60,000-ի դրամի կարգի։ Այդ կարգի է։
Սիմպոզիումի մասնակիցները ծանոթացան արտասահմանից ժամանած մասնակիցների հետ, լսեցին նրանց ելույթներն ու հնարավորություն ունեցան հղելու իրենց ուզող հարցերը։ Նրանք ծանոթացան Գերմանիայում արտադրվող կոսմետոլոգիական նոր մեթոդներից մեկին, որ հնարավորություն է տալիս առանց վիրահատական միջամտության ազատվել կնճիռներից որոշ ժամանակով, մեծացնել շրթունքները և այլն։
Մինչև 2 տարի ազդեցություն ունի և կարող են կրկնել 2 տարուց հետո, բացական ոչ մի ազդեցություն չունի, ինքն իներտ օրգանիզմի հետ մոտեցված մաքսիմալությամբ մարդու օրգանիզմ գտնվող հիալուրոնացիդ ֆի օքսիդի հետ, որը չի հանցնում որևէ խթան, այսինքն առաջացման ինչ որ անցանկալի հետևանքների։
Ամերիկայից ժամանած պլաստիկ վիրաբուժ Հուսեյն Նաջաֆը իր պրակտիկայի ընթացքում առնչվել է տարբեր ազգերի մարդկանց հետ և իրեն դիմելու միակ դրդապատճառը եղել է ավելի գեղեցիկ Երևանը, մեծացնել շրթունքները, ուղղել քիթը, հարթեցնել մաշկի կնճիռները և այլն։
Everybody wants to look better, and fillers are an easy way to achieve that. So it's not surgery. So it's a lot easier to inject a little bit of medicine in somebody's eyes or nose or lips and make him look nicer.
Ամեն մարդ էլ ցանկանում է լավ տեսք ունենալ և սա հեշտ տարբերակ է, սա վիրաբուժություն չէ, ավելի հեշտ է ներարկել որոշակի քանակությամբ դեղ ինչ-որ մեկի աչքի շուրջ, քթի կամ շրթունքների և գեղեցկացնել նրան վիրահատություն կատարելու փոխարեն, սա է պատճառը, որ այն ընդունված է մեր օրերում և շատ նորաձև է։ Փորձեցինք մեր համակարգացիներից ճշտել, արդյոք նրանք դիմում են պլաստիկ վիրաբուժներին և մաշկաբան կոսմետոլոգներին, պարզվեց, որ մեզ հանդիպած երիտասարդները նախընտրությունը տալիս են բնական գեղ
գեղեցկությանը։ Պլաստիկ վիրաբուժության դիմել եք կամ կդիմեք։
Դիմել եք։ Ես ինքս անձամբ չեմ դիմի երբեք։ Նայած մարդու ոնց կդիմի, երիտասարդս դրա գալիս, ամեն դեպքում բնականը ամեն ինչ լավ է։
Ես էլ նույն բանը չեմ անի, ասում բնական ամեն ինչ լավ է։
Իսկ օրինակ դա ընկերները կամ շփումքները էլի։
Ամեն դեպքում պլաստիկը չէ, բայց կան հատուկ կրեմներ, ինչ որ ցկող, հա, դրանք ավելի լավ են, քան թե ինչ-որ բժշկական միջամտությունը, հետո չգիտես ինչ կլինի։ Ամեն ինչ պետք է սկզբից խնամես, հետո ավելի դժվար կլինի վերջում, եթե չխնամես, հետո չգիտեմ։
Սիմպոզիումի մասնակիցներից մաշկաբան կոսմետոլոգ Նունե Ադամյանը նշեց.
Շատ հետաքրքիր է, որտեղ քանի որ ցուցադրվում են նոր նյութեր, նոր սերնդի հիալուրոնաթթու, և շատ մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց ինչպես դերմատոլոգների, այնպես էլ պլաստիկ վիրաբուժների մոտ, քանի որ սա տեխնոլոգիա է, որը թույլ է տալիս ավելի քիչ ծախսով ռիսկը իհարկե և վերջնական իհարկե պացիենտները ավելի գոհ լինեն պրոցեդուրայից, որովհետև գին որակ շատ լավ համադրություն ունի այս պրեպարատները։ Եվ
Նունե Ադամյանի խոսքերով ժամանակի ընթացքում Հայաստանում էլ ավելանում է այս տեխնոլոգիայից օգտվողների թիվը։
Տարի առ տարի էլ ավելի է ավելանում պահանջարկը, և այո, անգամ տղամարդիկ շատ են դիմում վերջին տարիներին։
Հարցին, թե որն է ավելի արդյունավետ վիրաբուժական միջամտությունը, թե ներարկումները, Նունեն պատասխանեց.
Յուրաքանչյուր տարիք ունի իր ցուցումը, ավելի երիտասարդ տարիքում, միջև երբ քանի դեռ պրոբլեմները շատ-շատ չեն բարդացել, ավելի ճիշտ է սկսել այս եղանակներով, և ավելի մեծ տարիքում անպայման այս մեթոդները համադրել նաև պլաստիկ վիրաբուժ հետ, այսինքն մեկը մեկին չեն խանգարում, այլ ավելին մեկը մյուսին լրացնում են։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։ Այսօր մտավոր սեփականության համաշխարհային օրն է։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1993 թվականից հանդիսանում է մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության և 1995 թվականից Եվրասիական արտոնագրային կազմակերպության անդամ։ Գործակալության խնդիրն է Հայաստանում ապահովել մտավոր սեփականության օբյեկտների իրավական պահպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության պետի տեղակալ Անդրանիկ Խաչիկյանի խոսքով մտավոր սեփականությունը ասելով պետք է հասկանալ իրավունքներ։
Գործակալության խնդիրը առաջին հերթին այդ իրավունքների գրանցումն է եւ դրանց մասին բնականաբար տեղեկատվության հրապարակումը։ Մենք պաշտոնական տեղեկություններ ենք հրապարակում գրանցված յուրաքանչյուր արտոնաբերական սեփականության օբյեկտի մասին։ Գործակալությունը ընդունում է հայտեր այդ օբյեկտների գրանցման, այդ հայտերը հասկացվում են համապատասխան փորձականություն, որոնք նախատեսված են համապատասխան օրենքներով եւ այլ իրավական ակտերով, որից հետո իրականացվում է պետական գրանցումը եւ տրվում է պահպանական փաստաթուղթ, արտոնագիր կամ օգտագիր, անմիջապես դրան զուգահեռ իրականացում է տվյալ գրանցման մասին պաշտոնական տեղեկությունների հրապարակումը։
Մտավոր սեփականությունը երկու հիմնական կետից է բաղկացած։ Առաջինը հեղինակային իրավունքն է, այն վերաբերում է գիտական գրական ստեղծագործություններին, եւ երկրորդը արդյունաբերական սեփականությունն է։ Դրանք վերաբերում են գյուտերին, ապրանքանիշերին, արդյունաբերական նմուշներին։ Անդրանիկ Խաչիկյանը հավելեց, որ այս տարի առաջին եռամսյակում իրենք ստացել են գյուտերի գրանցման 54 հայտ։
Հեղինակային իրավունքի դեպքում որևէ գրանցում չի պահանջվում, հեղինակային իրավունքը ծագում է տվյալ ստեղծագործության ստեղծման փաստի ուժով, եթե ինչ-որ մեկը ստեղծում է երաշխիքը հնչեց կամ նոտարագրվեց, այդ պահից սկսած այդ իրավունքները սկսում են գործել, ապա արդյունաբերական սեփականության մասով պարտադիր պահանջում է պետական գրանցում։ Գյուտերի, ապրանքային նշանների, օգտակար մոդելների, արդյունաբերական նմուշների պետական գրանցում պետք է պահանջվի, պետք է իրականացվի, որպեսզի ծագեն այդ իրավունքները։
Գործակալությունը իրավունքների խախտումների հետ կապված որևէ գործառույթ չունի, չնայած դրան մարդիկ շատ հաճախ դիմում են գործակալությանը ոլորտին առնչվող խախտումների պարզաբանման ակնկալիքով։ Անդրանիկ Խաչիկյանը նշեց, որ հիմնական խախտումները վերաբերում են ապրանքային նշաններին։
Հավանաբար առնչվել են, հատկապես հագուստի վրա ցանկացած տոնավաճառներով կամ խանութներով, որտեղ տեսել ասենք Armani կամ չգիտեմ Christian Dior կամ Versace եւ այլ ապրանքային նշաններով մատնշված ապրանքներ, որոնք բոլորովին կապ չունեն տվյալ ապրանքային նշանի իրավատիրոջ հետ։ Դա խախտումներ, դրանք բազմաթիվ են եւ մենք տեսնում ենք։
Վերջերս Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում հայ հեղինակ հասարակական կազմակերպության տնորեն Սուսաննա Ներսիսյանը խոսել էր հսկիչ նշանների, դրոշմապիտակների միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին օրենքից, որն ընդունվեց, բայց մինչև այսօր չի գործել։
Վստահ եմ, որ մի քանի ամիս հետո այս օրենքը կգործի։ Ինչ է նշանակում կգործի։ Ամեն ներմուծող, ամեն արտադրող, եթե նրանք արտադրում են CD-ներ կամ ներմուծում են տարբեր կրիչների վրա, ստեղծագործ ապա նրանք կրում են պարտականություն, պարտադիր այդ կրիչները դրոշմապիտակավորել, այսինքն դրոշմապիտակ կպցնել, նոր դնել վաճառքի։ Այս օրենքը պետք է, որովհետև մեր տարածքում շատ բարձր է տոկոսը անօրինականության, այդ օրենքը կնվաստի, կոնե կնվազի այդ բարձր տոկոսը։
Անդրանիկ Խաչիկյանի հավաստմամբ
մասնավորապես տեսալսողական ստեղծագործությունների այդ կրիչների շրջանառությունը, որը դուք տեսնում եք ստեղծյալ ցանկացած մասնագիտացված խանութ, որտեղ վաճառում են նմանատիպ սկավառակներ, եթե դուք փորձեք այսպես կոչված լիցենզիոն կամ թույլատրված իրավատիրոջ կողմից թույլատրված սկավառակներ ձեռքբերել, դա բավականին դժվար գործ է։
Գործակալության պետի տեղակալը նշեց, որ ըստ որոշ հետազոտությունների կան մոտավորապես 90-ից 95% առանց իրավատիրոջ թույլտվության ապրանքներ, որոնք դրված են շրջանառության մեջ։ Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս, Մաքս, Մաքս Լիբերթի, Մաքս, Մաքս,
Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։